Дали е вистина она за пастата за заби дека 100 000 долари се заработи да, от тази?
Да, вистина е, имаше такви текстури, неколку со такви суми. Неколку, само не беа поврзани со...
Ама 100 000 денари сте вземали вие со...
100 000 евра.
От само таа една вест?
Да, со тоа што таа вест се расшири на цел свет. Ја видоа може би 50 милиони луѓе и повеќе.
А беше целосно измислена?
Измислена, комплетно измислена.
А како се чувствувате бе?
Па, нели како на крај на секој документарец. Во овој документарец не беа повредени ни животни, ни луѓе, може би малку уплашени.
Добро, меѓутоа,
може би се... Не, етички начин на...
Може би луѓе сега ни супермаркети, некој производ го отфрлат и некои бизнеси пропадјаат затоа што имаат црно квадрат, че или?
Не. Тоа, сите пасти имаат и црни, и црвени, и зелени. Значи нема не е насочено тоа кон некој бренд. Сам, се е нормално, не е најтечки начин на заработка. Тоа и беше некој тест, не беше замислено толку да стигне таков успех, али со ова со паста да испадна дека буквално слушнахме тука од родител, што дојде во канцеларија, вика ние, ова учителка ден го предаваше на дечињата, дека не треба купуваат паста со црна боја и со црвено квадраче. Што... Не верувам дека толков импакт ќе може да има.